Sálmur 143. Davíð Sálmur. Drottinn, heyr þú bæn mína. Ljá eyra grátbeðni minni í trúfesti þinni. Bæn heyr mig í réttlæti þínu. Leið þjón þinn ekki fyrir rétt, því að enginn sem lifir er réttlátur fyrir augliti þínu. Óvinur ofsækir mig, hann traðkar líf mitt niður. Lætur mig búa í myrkri eins og þá sem löngu eru dánir. Kjarkurinn bregst mér, hjartað stöðvast í brjósti mér. Ég minnist fornra daga, hugleiði allar gjörðir þínar, ígrunda verk handa þinna. Ég lyfti upp höndum mínum til þín. Mig þyrstir eftir þér eins og örfoka land. Bænheyr mig fljótt, drottinn. Því að lífsþróttur minn þver, byrg eigi auglit þitt fyrir mér, svo ég líkist eigi þeim sem grafnir eru. Lát mig heyra miskun þína að morgni dags, því að þér treysti ég. Vísa mér veginn sem ég skal halda, því að til þín hef ég sál mína. Bjarga mér frá óvinum mínum, drottinn, ég flý á náðir þínar. Kenn mér að gera vilja þinn, því að þú ert Guð minn. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Leið mér að lifa sakir nafns þíns, drottinn. Leið mig úr nauðum sakir réttlætis þíns. Lát óvini mína hverfa sakir trúfesti þinnar. Tortím öllum sem ógna lífi mínu, því að ég er þjónn þinn.